Ben, durante estes últimos 15 días o goberno do Concello de Lugo ven de nomear como interinos a 12 persoas que ocuparán os postos de auxiliar de biblioteca, un celador de colexio público, un técnico en xardín de infancia, un oficial vixiante recaudador de plazas e mercados, un enxeñeiro de caminos, 7 auxiliares administrativos en diferentes departamentos. Este reforzo ven de confirmar pois a aposta deste goberno por mellorar o que son os recursos humanos e gracias a un gran traballo dende a área e dende o novo director xeral que en contraposición o que decía a oposición, pois gracias a eso estamos reforzando todos os servicios, estamos aumentando o número de personal e eso pois redundará pois nunha mellor atención aos cidadáns, en que os servicios pois estén mellor dotados, os traballadores teñan que facer menos horas extras e seguimos traballando para chegar a ocupar pois máis de 30 postos que tiñamos anunciados e que ao longo deste mes pois irán tramitando. Gracias a eso, pois por exemplo, con este posto que cubrimos vacante de enxeñeiro de caminos, gracias a que primeiro tivemos que ofertar en oferta pública de emprego, pois se desbloquearán pois moitos traballos que ahora mismo pois estaban salindo con máis lentitude no departamento de enxeñería e que pois afectaban, por exemplo, pois a licencias de obra maior e a proxectos pois que están en marcha. O técnico de xardín de infancia pois reforzará a escola infantil e por exemplo, pois un oficial vixiante recaudador pois permitirá pois organizar de outra maneira moitísimo mellor pois a xente que está traballando nas prazas mercados no mercado de antigüedades do domingo. E os auxiliares administrativos son principalmente para reforzar vacacións e tamén para reforzar o rexistro e o servizo de persoal para tramitar máis axilmente pois os procesos selectivos que están agora en marcha e que se publicaron no Boletín Oficial do Estado para varias oposicións.